Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou la Jurnal de Studiu. În studioul nostru este pastorul Traian Aldea, căruia îi spunem bine ați venit, nu numai în studio, dar și în casele ascultătorilor și în mașinile lor, pentru că mulți dintre ei sunt în drum acum spre biserică și cu mare drag vă ascultă, domnule pastor.
Mulțumesc, Domnul fie lăudat.
Astea sunt reacțiile pe care le-am primit. Aș vrea să rămânem așa cum le-am promis ascultătorilor, tot la Roboam, și sunt cele două paralele pe care le vom urma și vom discuta și din Întâi Împărați și din Doi Cronici, pentru că vom vedea că aspectul religios determină și celelalte aspecte, aspectul militar și celelalte aspecte și aspectul material îl determină pe cel religios. Sunt într-o strânsă legătură, chiar dacă aparent sunt separate. În 1 Împărați, capitolul 14, la domnia lui Roboam se spune câte rele a făcut. Roboam, fiul lui Solomon, versetul 21, a împărățit peste Iuda. Avea 41 de ani când s-a făcut împărat și a împărățit 17 ani la Ierusalim. Ne-ați vorbit despre primii ani în care a fost un împărat relativ bun după prima greșeală pe care a făcut-o. Și l-ați fixat dumneavoastră pe la jumătatea unei scări spirituale. S-a menținut pe această scară cu un parcurs ușor ascendent. Dar vedem că poporul începe să facă numai rele. Un popor condus de un împărat care făcea și el la fel. Cum de ascultându-l pe Dumnezeu a ajuns într-un asemenea stadiu încât să-și zidească înălțimi și stâlpi și idoli închinați Astartei și atâtea și atâtea rele și urăciuni? Cum?
Haideți să citim. Și în moment ce vom citi textele biblice, cred că ne va fi ușor să comentăm. În a doua Cronici, capitolul 11, de la versetul 16, spune așa: din toate semințiile lui Israel, aceia care își puneau inima să-L caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, au venit la Ierusalim să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. Și ei au întărit împărăția lui Iuda și au făcut tare pe Roboam, fiul lui Solomon, 3 ani. Pentru că 3 ani a umblat în calea lui David și a lui Solomon.
De ce numai 3 ani?
Haideți să vedem ce s-a întâmplat în acești 3 ani și apoi mergem mai departe. Cum am spus și data trecută, elita poporului din nord, leviți, preoți și alți oameni care erau serioși și își doreau să rămână lângă Dumnezeu, au venit în Iuda.
Pentru că Ieroboam nu îi lăsa să-și facă treaba.
De ce au venit în Iuda? Pentru că în Iuda era templul. Și erau cele 3 sărbători pelerinași: Paștele, Cinzecimea, sărbătoarea corturilor, când trebuia să fii la templu. Ieroboam a spus: nu vă mai duceți la templu, ce? Uite, am făcut noi cu tare. Și a spus: cum să ne închinăm la un vițel? Templu este adevărat, mergem la templu. Și când a văzut că, zicem noi, le ia pașapoartele și nu-i mai lasă, oamenii știți, trec granița, au trecut-o totdeauna, dar pe vremea aceea când nu era cum e astăzi. Au trecut și s-au mutat, zice, renunțăm la toate, ne ducem acolo că vrem să rămânem lângă Domnul. Roboam a avut acest avantaj imens că el avea templu în țara lui și a primit cei mai buni oameni din Israel, i-a primit acolo. Unde i-a primit? La Ierusalim. De ce i-a primit? Pentru că oamenii veniseră la templu. 3 ani de zile a mers bine, da, hai să folosim acest lucru. După 3 ani de zile, ce face Roboam? Haideți să citim acum în 1 Împărați, capitolul 14. Iuda a făcut rău înaintea Domnului și a zidit înălțimi, stâlpi, așere.
Versetul
23.
22
și 23. Da. Adică, de ce a făcut acest lucru? Păi iată de ce a făcut. Uitați-vă că în a doua cronici, capitolul 11, spune așa, că Ieroboam, deci împăratul de la nord, și fiii săi au așezat preoți pentru înălțimi și pentru țapii și pentru viței pe care îi făcuseră. Deci ce a făcut cei din nord? Cei din nord au trecut la o activitate foarte intensă din punct de vedere religios. Au început să zidească, pun între ghilimele, bisericile timpului lor. Care mai de care mai grozave. Deci era acum un concurs care face biserica mai frumoasă. Știți, dacă catolicii au făcut acolo o biserică grozavă, ortodoxii nu se poate și noi te facem una grozavă. Dacă baptiștii au făcut pe stradă aia și adventiștii te facem și noi una grozavă. Și a început un fel de concurență care face ceva mai frumos. Și vreau să vă spun, aceste înălțimi erau mai atractive decât templu. Eu am văzut una din ele care a rămas până astăzi. Foarte interesant. Și când pe aceste postamente care se ridicau cu 3-4 metri, încă 3 metri, încă nu știu cât, și domina toată zona, aveai un obiect de aur, că era un vițel sau că era altceva, care în soarele acela puternic
strălucea, ăsta, îți lua ochii.
Te încânta, domne, te încânta. Și atunci când Roboam a văzut că Ieroboam câștigă pe oameni cu înălțimile și cei din Israel nu mai vin în Iuda. Că în prima parte ce au făcut oamenii?
Au venit.
Au fugit. De ce nu mai vin? Că a reușit să-i încânte cu acelea, a zis, hai să fac și eu ca el. Deci primul element care eu îl socotesc, este partea mea, este această imitare. Văd că unul face ceva și reușește, hai să fac și eu ca el. Văd că în biserica aceea sunt 200 de oameni și la mine sunt numai 20. Măi, ce faci omul ăsta? Păi a introdus muzică cu tare, a introdus cu tare. Hai să fac și eu așa ca să câștig oameni. Deci o imitare. Nu se mai ține cont de principii, nu se mai ține cont de legi, ci îl imit pe celălalt ca să câștig popularitate. Asta a făcut. Din popularitate, din imitare, a trecut peste normă și a început să construiască înălțimi.
1 Împărat, capitolul 22. Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului și prin păcatele pe care le-au săvârșit, i-au stârnit gelozia mai mult decât părinților. 23. Și-au zidit și ei înălțimi cu stâlpi închinați idolilor și Astartei pe orice deal înalt și sub orice copac verde.
Așa este.
Au fost chiar și sodomiți în țară. Au făcut de toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
Exact. Și ascultați ce spune mai departe raportul în 2 Cronici 12:1. Când s-a întărit împărăția lui Roboam și el a ajuns puternic, a părăsit legea Domnului și tot Israel odată cu el. Al doilea aspect. Am vorbit de aspectul imitării, dacă a făcut celălalt și i-a mers, hai să fac și eu ca el. Și acum vine al doilea moment, când te simți puternic, te depărtezi de Dumnezeu.
Și tot poporul merge cu tine.
Tot poporul merge cu tine.
Cred că păcatul liderului, împăratului, este atât de mare, pentru că lumea îl urmează.
Știți, am citit și citesc de zeci de ori și nu pot să înțeleg că Dumnezeu te-a încercat prin sărăcie și ai fost credincios. Oameni săraci care vin la biserică 5-6 kilometri pe jos.
Și vin cu bucurie.
Și vin.
Stau o zi
întreagă. Am întâlnit
acolo
un om într-o zi la biserică, nu-l cunoșteam, mi-a spus, vin de la 50 de kilometri la biserică. M-a impresionat. Și altul stă la o jumătate de kilometru, are două mașini în curte și nu vine la biserică. Deci, oameni săraci, mai credincioși, și oamenii când ajung la bogăție,
nu mai au nevoie
mai
de
puțin
Dumnezeu.
Credincioși. Este ceva teribil. De aceea, Satana încearcă să-i distrugă pe oameni cu prosperitate. Iar ultima biserică, ce sunt bogat, m-am îmbogățit,
n-am nevoie,
n-am nevoie de nimic. Chiar nici de Dumnezeu nu mai are nevoie. De ce să mai aibă nevoie de Dumnezeu? Că când are nevoie de ceva, apasă pe un buton și îi aduce. Dă contul de bancă, îi aduce. Dă cu tare, are. Nu mai simte nevoia de Dumnezeu. Gândiți-vă, Roboam avea o țară fantastică. Era perla lumii de atunci. Cea mai frumoasă construcție care era atunci templul lui Solomon. Aur, gârlă, zicem noi. Pe toate străzile era aur. Avea de toate. Toată elita lui Israel vine la el. Deci toți oamenii inteligenți, toți oamenii cu suflet, toți oamenii credincioși vin la el. Încă un element care îl întărește. Și în loc să zică, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, ajută-mă, Doamne, fii cu mine, când a văzut că are de toate, n-am nevoie de Dumnezeu, mă descurc singur.
Trist.
Foarte trist. Și vreau să spun că acest păcat al lui Ieroboam ne pândește pe toți.
Da.
Nu trebuie să ne uităm, băi, de ce n-a gândit omul ăla? Că și eu, poate și dumneavoastră,
suntem în același pericol.
Gândim la fel, da. Când avem de toate.
Este motiv, o cursă fantastică.
Motiv pentru care David se ruga, Doamne, nu-mi da sărăcie ca să fur,
nu-mi da nici
da bogăție ca să mă despart. Dă-mi cât am nevoie.
Cât îmi trebuie.
Deci, pătura de mijloc, pătura cea mai binecuvântată, dar mulți nu se opresc aici. Am cât îmi trebuie, mă opresc, acum am o zi liberă, mă duc și eu să citesc, mă duc să vizitez pe cineva, mă duc să mă ocup de sufletul meu. Nu. Deci, omul nu se mulțumește cu cât are. Vrea
mai mult.
Mai mult. Și atunci cade în păcatul lui Roboam, care când a avut de toate, l-a părăsit pe Domnul.
Familia lui l-a influențat în rău. Toate nevestele lui.
Păi dacă mama lui era o amonită.
Da, dar și nevestele.
Erau cei mai stricați.
Da.
Și nevestele, fiecare cu rivalitatea ei, că fiți siguri, altarele care le-a făcut, le-a făcut
pentru
întâi
neveste.
Pentru neveste.
A avut 18 neveste și 60 de țiitoare și a născut 28 de fii și 60 de fete.
Pentru ei, că știți, copiii săraci trebuie să aibă cum a avut la părinții lor, la amoniți.
Măcar atât.
Și uite că în felul acesta a intrat idolatria în Israel.
Haideți să vedem puțin ce îngăduie Dumnezeu să-i se întâmple, să vorbim și despre năvălirea lui Șișac.
Păi, citim din Cronici, 2 Cronici 12, versetul 2. Deci, 3 ani a mers bine,
da.
A crescut, a avut prosperitate, 2 ani a avut prosperitate, dar s-a abătut de la Dumnezeu și a început să construiască înălțimi și alte lucruri, și apoi,
în al cincilea an
al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că se purtaseră cu necredincioșie față de Domnul, cu 1200 de care și 60.000 de călăreți. Ce armată avea Roboam când era să înceapă războiul? 180.000. Și acesta vine cu cât? Cu 60.000 de călăreți și 1200 de care, unde erau câte 2 călăreți, deci era o armată, să zicem, de vreo 70.000, 80.000. Și el avea o armată dublă. Țineți cont, dublă avea armată. Plus cetăți care și le întărise. Și poporul care ieșise cu el din Egipt era fără număr, libieni, etiopieni, a luat cetățile întărite care erau ale lui Iuda și a ajuns până la
Ierusalim.
Și dacă mergem să citim în Întâia Împărați, acum urmează un dezastru teribil, teribil, și spune Șișac, versetul 26 din Întâia Împărați 14, a luat visteriile casei Domnului, visteriile casei împăratului. A luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă și le-a încredințat în mâna căpetenilor alergători. Știți, așa de mult mă doare că fiecare dintre noi primim câte ceva de la părinți. Mama mea avea câteva obiecte de porțelan de Paris, unde lucrase bunicul. Da, porțelan de Paris de prin 1920. Super! Și ținea foarte mult. Țin minte că odată, într-o zi, noi copiii am spart unul din aceste vase. Așa a plâns mama. De la mama mea mi-a rămas și mie 3 din aceste obiecte, mai ciobite, mai așa, dar le țin cu foarte mult drag că sunt de la mama și de la mama, de la bunicul.
Acum se pot recondiționa. Există sistem.
Nu, sunt mulțumit cum sunt. Ciobul același ăla e valoros. Uneori e mai valoros decât
vasul
întreg.
Da.
Dar Roboam a primit de la tatăl său cea mai mare comoară posibil. Nu cred că un alt împărat i-a putut lăsa mai mult.
O așa moștenire, da, mai mare.
După 5 ani de domnie,
a rămas fără nimic.
Te vezi legat de mâini și l-a luat și șac. Ia spune-mi, unde mai ai? Dacă nu spui, stai gâtul. Unde mai ai comoară? Și a trebuit să deschidă toate camerele secrete, că îl lua de mâini și cu sabia la gât, și aici mai am, și aici mai am, și aici mai am, până l-a curățat de tot. Păi vă dați seama, dacă ar fi fost slab de inimă, Roboam ar fi murit acolo. Dar se vede că avea inima tare, normal, că numai un om cu inimă de piatră putea face aceste treburi. I-a luat totul și nu uitați, dacă vă uitați în istoria Egiptului, înaintea lui Șișac și după Șișac, n-a mai fost niciun împărat puternic în Egipt. Asta a fost singurul.
Cu bogăția
dacă,
lui Solomon.
Dacă trecea de acest moment,
da,
ar fi Israel era puternic.
Salvat.
Dacă trecea de acest moment, vedeți, un singur moment slab din punct de vedere spiritual pentru Israel, pentru Iuda, și pierde toate comorile. De ce le pierde? Pentru că aceste bogății l-au dus la necredință. Deci Dumnezeu l-a curățit de acele elemente care l-au dus la ruina spirituală. E dureros, dar asta e situația. Asta este singura soluție prin care un om mai poate fi salvat spiritual.
Domnule pastor, dar de ce se ajunge la un fel de compromis? Se ține la formă fără fond. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor, alergătorilor care păzeau intrarea casei. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii le purtau, apoi îi duceau iarăși în odaia alergătorilor. Pentru ce?
Păi, uitați-vă, asta e garda de onoare. Deci orice țară are o gardă de onoare, nu? Și noi avem o gardă
cu
de onoare.
Cu niște scuturi
când
fără valoare.
Când vin oamenii, când vin așa, cum sunt soldații aceia? Sunt în orice uniformă? Nu observați ce îmbrăcăminte frumoase, ce arme au?
Dar
tot.
Aveau scuturi de aramă, nu mai erau scuturile de aur, scuturile originale.
Era imposibil ca un soldat de atunci
să, nu aibă
să stea în garda de onoare, da, fără scut. Pentru că scutul este una din armele de bază. Eu cu asta mă apăr. Cum mă duc eu la război, ăla trage cu săgeți în mine și eu nu am cu ce să-mi apăr fața.
De ce spuneam formă fără fond? Scuturi care nu apărau. Scuturi doar de formă.
Păi garda de onoare. Garda de onoare,
da,
trebuie să aibă ceva. Dar vă dați seama câtă umilință. Care era diferența între un scut de aur și unul de aramă? Diferența era imensă. Dar Dumnezeu l-a umilit.
L-a umilit.
Pentru că a fost mult prea orgolios, Dumnezeu l-a umilit. Și din cauza aceasta este o lecție puternică. Nu te mândri prea tare că pe urmă vei fi umilit de Dumnezeu. Mai bine, spunea Domnul Hristos, du-te în banca din urmă și o să te roage,
să
hai mai
în față,
da, decât să te duci prea în față și să zică du-te la urmă că nu-i locul tău aici.
Vă spuneam săptămâna trecută să adăugăm plusuri și minusuri acestui împărat. Ce putem spune? Mai este un verset pe care aș vrea să-l citesc. Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. Versetul 30 din 1 Împărați. Am văzut ce a făcut Șișac.
Aș spune un lucru. În 2 Cronici 12 cu versetul 5 începe profetul Șemaia care a venit la Roboam și i-a făcut
un mesaj de la Dumnezeu.
I-a făcut, cum să zicem noi, comentariu, hai să zicem mai finuț. Deci așa zice Domnul, voi m-ați părăsit, de aceea v-am lăsat și eu în mâna lui Șișac. Și căpetenile lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept.
Deci am meritat.
Am meritat. Acesta este iar un lucru bun.
O concluzie bună la
dacă
care a ajuns.
Dacă accepti sfatul Domnului,
mai ai o șansă?
Eu m-aș bucura dacă eu și dumneavoastră, ca la odiceieni, am spune, Doamne, ești drept.
Ai
sunt sărac, sunt nenorocit, sunt ticălos, ai dreptate, așa sunt. Dar câți dintre laodicenii de astăzi spun treaba asta? Ce, Doamne, am de toate, ce îmi trebuie, ce îmi pasă de tine? Vedeți? E, și faptul de a accepta mustrarea Domnului
este mare lucru.
Este un lucru mare.
Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia. S-au smerit, nu îi voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va mai veni asupra Ierusalimului prin Șișac. Dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Domnul este drept întotdeauna. Adevărate sunt căile tale, Doamne.
Sunt așa foarte întristat că în lumea noastră au loc nenorociri din astea teribile, uragane, cutremure mari și mai e câte un predicator care spune treaba asta a venit pentru că suntem prea păcătoși. Chiar țin minte că în New Orleans, pare mi se, a fost un uragan teribil care a distrus orașul pentru că în zilele acelea era o întrunire gay foarte mare. Și gruparea aceasta evanghelică a făcut o reclamație la primărie să nu primească mișcarea asta mare de gay, că va strica moralitatea copiilor. Copiii, uite, o să vadă asta și o să strice. Și a spus, nu, domnule, noi câștigăm mult de pe urma lor, că toți oamenii aceștia lasă aici foarte mulți bani în urma șederii. Și din interese economice i-a acceptat. Ei, la câteva zile a venit acest uragan teribil care a distrus orașul. Atunci un predicator a spus, asta este pedeapsa lui Dumnezeu. Ei, nu vă spun, o armată întreagă de voci s-au ridicat. Ce însemnează asta? Cum se poate aceasta? Și l-au terfelit pe acel predicator. Cum și-a putut permite să spună așa ceva? Deci lumea noastră de astăzi nu mai acceptă să-i spui că e vinovat, că e păcat și că Dumnezeu
e drept se să poate.
Nu mai acceptă. Da. Se ajunge până acolo încât și s-a întâmplat. I-a dat în judecată pe pastor pentru o ofensă psihologică. Pentru că i-a creat palpitații, i-a creat o stare asta spunându-i că
e păcătos.
E păcătos, că e greșit. Acolo am ajuns. Pe când, dacă privesc treburile, Șișac totuși era un pic mai bun.
Domnul este drept.
Este drept. Și totuși un pic mai bun. Așa că putem învăța și de la acest împărat păcătos, dar totuși cu momente de luciditate și de pocăință.
Citești și versetul 12 din capitolul 12. Pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda.
Mai era ceva bun. Da, mă întreb, ce se întâmplă când Dumnezeu nu mai găsește nimic bun în mine sau în noi? Atunci vine dezastru.
Mi-aduc aminte de dialogul, Doamne, dar dacă sunt 10 oameni buni, și nu voi 10. Nimici și pentru 10.
Dar dacă? Nici 4 nu erau.
Da.
Vedeți? Așa că cât mai este ceva bun, Dumnezeu ține vânturile. Când nu o să mai fie nimic bun și nu se mai poate recupera nimic din lumea aceasta, Dumnezeu va da drumul vântului. Aceasta e selecția care o învățăm de aici.
Domnule pastor, astăzi, de unde putem ști cât mai este bun în lumea noastră?
Asta numai Dumnezeu știe. Dar nu putem ști. Putem ști doar un singur lucru. În cărțile noastre sfinte spune așa, cu cât ne apropiem de final, nenorocirile din natură, tot ce însemnează, vor fi din ce în ce mai multe și mai dese. Și la fiecare buletin de știri spune, anul acesta a fost mai cald decât celălalt, anul acesta a fost mai multe uragane decât celălalt, anul acesta a fost mai mari dezastre decât celălalt. Și cuvântul spune, vor fi mai multe și mai dese. Al doilea gând spune așa, acolo unde păcatul este mai evident și mai ostentativ și nenorocirile sunt mai mari. Atât putem ști, mai mult nu putem ști nimic.
Și poate nici nu trebuie să știm. Să ne vedem fiecare de starea noastră și să spunem, Domnul este drept. Încă sunt păcătos. Încă am nevoie.
Dar nu-i destul. Vedeți? Spun, Domnul este drept, este prima parte. Dar, ca să pot să fiu ocrotit de Dumnezeu, trebuie să spun, Doamne, vreau să fiu sub ocrotirea Ta. Pentru că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, în toate nenorocirile care vin, oricât de multe ar fi ele și oricât de mari, zice despre Domnul, El este scutul meu.
Și apărarea mea.
Și apărarea mea.
Da.
Așa este.
Cu asta trebuie să rămânem în gând și să ne rugăm să rămânem în apărarea Domnului și să rămânem păziți de scutul lui Dumnezeu pentru a face față oricărei situații. Și să ascultăm, să fim cât mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu și să-L împlinim.
Dumnezeu să ne ajute. Să învățăm din fiecare exemplu. Roboam, un om care a avut părți negative, orgolii, mândrie, încredere.
Dar a avut și ceva
pozitive,
bun. A avut și ceva bun.
Pozitive. Să luăm măcar părțile pozitive, că atunci când iei partea bună, Dumnezeu te ajută și când te duci cu mândria ta și cu orgoliul tău, atunci pierzi. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să luăm partea bună.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și să rămânem alături de binele care, chiar dacă este în cantitate mică, va fi suficient pentru ca noi să-l înmulțim. Să ținem cont că tot mai era ceva bun atunci și acum. Să rămânem și să înmulțim acest bun. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un alt portret din lumea biblică. Numai bine!